Havmacılarda Azadlik Radiosu Praga'dan gəpir yapmaz. Assalomu alaykum. Bugun 28-iyun, juma, Toshkentda soat 21. Bir soatlik eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada Farrux Yusufiy va Sarvar Usmon bugungi dasturimizda. Prezident Karimov jurnalistlarga shaxsan ko'maklashmoqchi.
Haligi Islom Karimovga 23 yildan beri birinchi tabrik ham emas, birinchi aldov ham emas.
O'zbekiston rahbari jurnalistlarni Kaspiy bayrami bilan tabrikladi. Rossiyada oyliklarni ololmayotgan o'zbekistonlik mardikorlar norozilik bildirdi. Birgina Rossiya poytaxtida 1 millionga yaqin mehnat muhojiri borligi aytilyapti. AQShda terrorchilikda ayblanib hibsga olingan Fazliddin Qurbonov sudi qoldirilishi mumkin. Xorijlik diplomatlar O'zbekiston e'tirozlariga sabab bo'layotgan alyuminiy zavodini borib ko'rdi. Dasturimizdan boshqa mavzular va Islom va musulmonlar eshitirishning yangi soni o'rin olgan bu Ozodlik radiosi programidan gapiryapmiz. Hozir shu soatgacha olingan xabarlar bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. Sarvar aka, rahmat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Avvalo xalqaro yangiliklar, Serbiyaning Yevropa ittifoqi a'zoligiga qabul qilinishiga doir muzokaralar boshlanadigan bo'ldi. Bu haqda Yevropa Kengashi raisi Herman Van Rompuy o'zining Twitter'dagi sahifasi orqali xabar qildi. Mazkur masala ittifoq liderlarining bugun Bryusselda o'tgan sammitida ko'rildi. Shunday qilib, so'zlashuvlar yanvargacha boshlanadi. Serbiyani Yevropa ittifoqiga qabul qilish uchun undan Kosovo bilan munosabatlarni yo'lga qo'yish talab qilingan edi. Serbiya bilan Kosovo o'rtasida aprelda imzolangan kelishuv bir necha yilga cho'zilgan va ba'zida qonli to'qnashuvlarga aylangan ziddiyatga chek qo'yish to'g'risidagi hujjat bo'ldi. Barak Obama kasal yotgan Mandeladan borib hol so'ramoqchi. Janubiy Afrika Respublikasida apartheidga qarshi kurashib, keyin shu mamlakatning birinchi qora tanli prezidenti bo'lgan Nelson Mandela ahvoli og'ir holda kasalxonada davolanmoqda. Shu kunlarda Afrikada safar bilan yurgan AQSh prezidenti Barak Obama Janubiy Afrika Respublikasiga borib Mandelani ko'rish niyatini bildirdi. Xabar qilinishicha, buning uchun Mandela oilasining ruxsati kutilmoqda. Obama Nobel mukofoti laureati 94 yashar Mandelani yuqori baholab, uni buyuk ishlarga ilhomlantirgan qahramon deb atagan edi. Afg'oniston sharqida 13 talib o'ldirildi. Bu haqda Ozodlik radiosi Afg'on xizmatiga xabar qilgan Andar tumani hokimi Qosim Desivalga ko'ra, Taliban jangarilarga qarshi o'tkazilgan amaliyot davomida boshqa 4 talib yaralangan. Afg'oniston harbiylarining amaliyotlari bu mintaqada 2 kun oldin boshlangan edi. Afg'oniston harbiylariga ko'ra, amaliyot chog'ida hukumat askarlari hamda mahalliy aholidan talafot berilmagan. Ayni paytda Talibonning rasmiy vakili Andarda yo'lga o'rnatilgan minadan 2 politsiya xodimi halok bo'lgani to'g'risida xabar qildi. Ozarbayjonda muxolifatchi bezorilikda ayblanib qamaldi. Muxolifatdagi Musavat partiyasi lideri maslahatchisi bezorilikda ayblanib qo'lga olindi. Mamlakat janubidagi Linkaran tumanida yashovchi Yadigar Sodiqovni militsiya kecha uyidan olib ketganini Musavat partiyasi mahalliy bo'limi yetakchisi Ozodlik radiosi Ozarbayjon xizmatiga xabar qildi. Aytilishicha, Sodiqov bir kishini kaltaklaganlikda ayblanmoqda. Ozarbayjon Ichki ishlar vazirligiga ko'ra, Sodiqovning qo'lga olinishi uning siyosiy faoliyati bilan bog'liq emas. Vazirlik rasmiysi jurnalistlardan masalaga siyosiy tus bermaslikni so'radi. Musavat Ozarbayjondagi eng eski partiya bo'lib, u 93 yildan buyon iqtidordagi Yangi Ozarbayjon partiyasiga nisbatan muxolifatda turadi. Xabarlar bilan tanishyapsiz, bu Ozodlik radiosi. AQShning 12 senatori O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga maktub yo'llab, kasbiy faoliyatlari tufayli O'zbekiston qamoqxonalarida qolayotgan 2 jurnalist va 1 huquq faolini darhol va hech bir shartsiz ozod qilishga chaqirdi. Karimovga yo'llangan xatda AQSh Kongressi vakillari, jurnalistlar Solijon Abdurahmonov va Dilmurod Saidov hamda inson huquqlari faoli Azam Turg'unovlarning ozod qilinishi 2 tomonlama munosabatlar uchun ijobiy ta'sir qilishi aytiladi. 12 senator imzosi bilan yuborilgan maktubda BMT qoshidagi asossiz hibsga olish masalalari bo'yicha ishchi guruhi vijdon tutqunlari deb tanib olgan mahbuslarning sog'lig'iga oid ma'lumotni taqdim qilish ham so'ralgan. Endi pul masalasi. O'zbekistonda yangi 5000 so'mlik banknota 1-iyuldan muomalaga chiqariladi. O'zbekiston Markaziy bankining bunga oid xabarini O'zA agentligi e'lon qildi. Ozodlik radiosi 5000 so'mlik pul joriy qilinayotgani haqida o'tgan haftada WhatsApp tarmog'i orqali kelgan xabarga tayanib ma'lum qilgan edi. Ozodlikka yuborilgan xabarga O'zbekiston Senati raisi Ilgizar Sobirov 13-yil 18-iyun kuni imzolagan qaror ilova qilingandi. Lekin shu hafta boshida qator nashrlar Senat rasmiylariga tayanib bu xabarni inkor qilgan edi. Markaziy bank rasmiylari ham Ozodlik bilan suhbatda bu xabarni yolg'onga chiqargandi. 27-iyun kuni O'zA tarqatgan xabarga ko'ra, 1-iyuldan yangi 5000 so'mlik muomalaga chiqarilayotgani tasdiqlandi. Xabarda berilgan banknota tavsifiga ko'ra, Ozodlik e'lon qilgan yangi pul namunasi ham haqiqiy bo'lganini anglash mumkin.
Bugunning yangiliklari edi. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi. Suhbatimiz qisqacha e'londan keyin davom etadi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
www.ozodlik.org internet saytimiz manzili. Shuningdek, mobil telefonlar orqali saytimizga kirmoqchi bo'lsangiz, ozodlik.mobi deb yozing. O'zbekistonda qo'yilgan to'siqlarni olib tashlash uchun Dovon Info proxy saytidan foydalanish mumkin. Bundan tashqari, Siphon 3 proxy dasturi ham qulay variant. Proxy dastur Siphon 3 dasturini ozodlik internet saytidan yuklab olishingiz mumkin. Dasturimiz davom etadi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov jurnalistlar kuni munosabati bilan yo'llagan tabrigida jurnalistlarning oldida paydo bo'layotgan turli muammolarni birgalashib yechishga tayyor ekanini izhor qildi. Biroq o'zbekistonlik jurnalistlar ularning qo'l oyoqlarini ipsiz bog'lab qo'ygan tuzum rahbaridan yordam kelajagiga umid qilmayotgan ko'rinadilar. Mavzu tafsilotlari Sadriddin Ashur lavhasida.
O'zbekistonlik jurnalistlar 27-iyunda kasb bayrami matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kunini nishonladi. Prezident Islom Karimov ana shu sana munosabati bilan o'zbekistonlik jurnalistlarga tabrik yo'llar ekan, odatdagidek aholining tezkor va haqqoniy axborot olishga bo'lgan ehtiyojini yuksak darajada ta'minlash zarurligini uqtirdi. U bu borada jurnalistlarga shaxsan o'zi yordam berishini ta'kidladi. Prezident matbuot va ommaviy axborot vositalarining hayotdagi o'rni va ta'siri ortib, xalq o'rtasida 4-chi hokimiyat sifatida tobora katta ishonch va hurmat qozonib borayotganini aytayotgan bir paytda O'zbekiston ommaviy axborot vositalari hukumat tomonidan qattiq nazorat qilinayotgani kuzatiladi. O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasining Yoshlar telekanalida uzoq yillar ishlagan jurnalist Malohat Eshonqulovaning aytishicha, u bunday va'dalarni O'zbekiston prezidentidan yaqin chorak asrdan buyon eshitib keladi.
Haligi Islom Karimovga o'sha 23-24 yildan beri boshqaruv jarayonidagi birinchi nima tabrik ham emas va birinchi tabrikda aytilgan birinchi aldov ham emas. Buni biz bir necha yillik tajribamizdan juda yaxshi bilamiz. Sadriddin aka, nima deydi, quruq va'dalarni, quruq mehribonliklarni, quruq sharoitlarni eshitaverib qulog'imizga sig'ib olamiz. Qanaqasiga endi emin erkin ishlayapti bizda jurnalistlarimiz, qanaqasiga endi O'zbekistonda mana shu jamiyatda bo'ladigan voqea hodisalarni nima deydi, haqqoniy real yoritayapti. Bu nima gap edi endi?
Deydi Malohat Eshonqulova. Jurnalist fikricha, O'zbekistonda haqqoniy axborotni jamoatchilikka yetkazishning umuman imkoni yo'q.
Masalan, Karimovga 24 yilga yaqin mana shu rahbarlik boshqaruv davomida O'zbekistonda mutlaqo tezkor axborot olish imkoniyati ham yaratilmadi. Va nima deydi, mana shu tezkor axborotni tarqatish imkoniyati ham yaratilmadi. Men uchun ayanchli achinarli narsa shuki, bizni hamkasblardagi bor bo'lgan o'sha oynosi o'sha tezkor axborot olish imkoniyati bilan mag'rum qildi, ochig'ini aytganda.
deydi Malohat Eshonqulova. Uning fikricha, o'zbekistonlik jurnalistlar biror voqeani yoritishda shunchalik ehtiyotkor bo'lib qolganki, bu ehtiyotkorlik ularning ichki qo'rquviga aylanib ulgurgan.
To'g'rimi, bolalarini hamma ham tirat qila olmaydi, bolalarning ham hayotini, oilasini hayotini xatarga qo'yishga. Mana shu jurnalistlarda ichki qo'rquv bor, lekin buning tizimini jamiyatdagi o'sha boshqaruvchilarning nohaqligidan izlash kerak, boshqa joydan qidirib yurmaslik kerak. Va nima uchun mana shu jurnalistlarda o'zi ichki qo'rquv paydo bo'ldi? Nima uchun paydo bo'ladi degan savolga aynan mamlakat boshqaruvining, o'sha Karimov boshqaruvining nosog'lomligida deb bilish kerakda. Agar tartib bo'lmaganda, tajib bo'lmagan, masalan, oddiy misol, o'sha Solijon Abdurahmonov yoki Dilmurod Sayyid nima uchun shu paytgacha sanjarov ortida o'tiribdi? Mana sizga oddiy bir haqiqat. Demoqchimanki, bugun o'z so'ziga, masalan, o'z fikriga ega bo'lgan jurnalist, men aniqman 15 kundan keyin o'zini qaysidir bir jinoyatlar bilan qamoqda ko'radi. Mana shuni bilardi jurnalistlarimiz va mana shu narsa ularni tahsidga soladi.
Dedi Malohat Eshonqulova. Rasmiy bayonotga ko'ra, bugun O'zbekistonda ishlayotgan telekanallarning 53%, radiokanallarning esa 85% nodavlat ommaviy axborot vositasi sifatida qaytga olingan. Biroq bunday rasmiy ma'lumotga zid tarzda matbuot erkinligi vaziyatini kuzatuvchi xalqaro guruhlar O'zbekistonni matbuot erkinligi eng ko'p bo'g'ilayotgan davlatlar ro'yxatiga kiritib kelmoqda. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi, chegara bilmas muxbirlar, ozodlik uyi kabi tashkilotlarning matbuot erkinligiga oid yillik hisobotlarida O'zbekiston yillardan beri yomonlarning yomoni qatoriga qo'yilmoqda. Ayni paytda Toshkent rejimi dunyodagi internet dushmanlari ro'yxatida qolmoqda.
O'zbekiston xalqaro tashkilotlar tomonidan matbuot erkinligi bo'g'ilgan davlat sifatida tasniflab kelinadi. Buning sabablaridan biri O'zbekiston qamoqlarida 10ga yaqin jurnalist qolayotgani ham aytiladi. Ulardan Solijon Abdurahmonov, Dilmurod Sayyid, Xayrulla Hamidov, Muhammad Bekjonov, Yusuf Ro'zimurodov kabi jurnalistlarni tilga olish mumkin. 27-iyun kuni shu jurnalistlar kasbiy bayrami kuni AQShning 12 senatori O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga maktub yo'llab, kasbiy faoliyatlari tufayli o'zbek qamoqlarida qolayotgan jurnalistlar taqdiridan xavotir bildirib, ularni darhol va hech bir shartsiz ozod qilishga chaqirdi. Havo majlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn. Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn. Skype'dagi manzillarimiz, shuningdek, Ozodlikka WhatsApp tarmog'i orqali ham maktub va xabarlarni yo'llashingiz mumkin. WhatsApp uchun telefon raqamimiz +420 724 971 539. Dasturimiz davom etadi. Terrorchilik ayblovlari bilan AQShda hibsga olingan o'zbekistonlik Fazliddin Qurbonov ustidan 2-iyul kuniga belgilangan navbatdagi mahkama ayblovchi tomon iltimosiga ko'ra kechiktirilishi mumkin. Ayblov tomoniga ko'ra, Qurbonov ishi kelasi haftaga belgilangan sud kunida muhokama etilib bo'lmaydigan darajada ancha murakkab. 4 yildan buyon AQShda yashab kelgan 30 yoshli Qurbonov o'tgan oyda terrorchilarga va xorijiy terrorchilik tashkilotlariga tashkiloti deb tan olingan O'zbekiston Islomiy harakatiga moddiy ko'mak berishga uringanlikda gumonlanib hibsga olingan edi.
AQShning Idaho shtati prokurori Wendy Olson mahkamaga murojaat qilib, Fazliddin Qurbonov ishi kelasi haftaga belgilangan sud kunida muhokama etilmas darajada ancha murakkab ekanini bildirgan. Qurbonovning advokati Charles Peterson ham o'z navbatida mahkamaning kechiktirilishiga e'tiroz bildirmagan. Fazliddin Qurbonov, eslatamiz, 16 may kuni Boise shahri janubidagi kvartirasida hibsga olingan edi. U dastlabki mahkamada Idaho shtati huquq-tartibot organlari tarafidan o'ziga qo'yilgan 3 bandlik ayblovlarni tan olmagan. 17 may kungi mahkamada hakam Michael Williams Fazliddin Fazliddin Qurbonov mahkamasi 2-iyul kuni davom etishini aytib, tinglovni yakunlagan edi. Aydahoda Qurbonov terrorchilarga va xorijiy terrorchilik tashkiloti deb tan olingan O'zbekiston Islomiy harakatiga moddiy ko'mak berish uchun til biriktirish, portlovchi moddaga egalik qilish ayblovlari qo'yilmoqda. Shuningdek, unga Yuta shtatida ham portlovchi modda yasashni o'rganish ayblovi qo'yilmoqda. Fazliddin Qurbonov shu yilning yanvarida qanday qilib portlovchi modda yasash kerakli ashyolarni qayerdan sotib olish bobida yo'l yo'riq ko'rsatgan internetdan maxsus video roliklarini topib namoyish etganlikda ham gumonlanmoqda. Federal hakam o'tgan hafta unga yangi advokat tayinlagan Charles Peterson gumonlanuvchi Fazliddin Qurbonov ishi bilan tanishishni boshlagan ham edi. Janob Petersonning 2-iyul kuni bo'ladigan mahkama majlisida Qurbonov himoyasini ta'minlash kerak edi. Eslatamiz, Fazliddin Qurbonovning oldingi advokatlari mablag' yetishmovchiligi tufayli o'z mijozlari himoyasini ta'minlay olmasliklari to'g'risida o'tgan hafta sudga ariza kiritishgandi. Sobiq advokatlar bu ariza bilan AQShda davlat byudjeti qisqarishi bois advokatlik shirkati mablag' yetishmovchiligi bilan bog'liq muammolar qarshisida qolgani haqida bildirishgandi. AQShda chiqadigan Idaho Press nashriga ko'ra, sud tomonidan tayinlangan advokatlar Richard Rubin va Thomas Monanglar mablag'lari cheklangani vajidan jarayonda faoliyatlarini davom ettira olmasliklarini aytib mahkamaga murojaat qilishgandi. Ular AQShda sekvestr, ya'ni davlat xarajatlarining qisqarishi oqibatida davlat mablag'i evaziga ishlaydigan advokatlik shirkatining byudjeti 10% kamayib ketgani, kelasi yilda esa yana 14% qisqarish kutilayotgani haqida shikoyat ham qilishgan. 30 yoshli Fazliddin Qurbonov 2009 yilning avgustdan buyon AQShda yashab keladi. Hibsga olingunga qadar u yuk mashina haydovchisi bo'lib ishlagan. So'nggi yillarda bir necha O'zbekistonlik Qo'shma Shtatlarda terror harakatlariga oid ayblovlar bilan hibsga olindi. 2011 yil yozida Ulug'bek Qodirov AQSh prezidenti Barak Obamani o'ldirishga qasd qilishi aybi bilan qo'lga olindi va 2012 yil iyulida u 15 yillik qamoq jazosiga hukm etildi. 2012 yil 21 yanvarda esa jizzaxlik Jamshid Muxtorov ham terrorchi guruhlarga ko'mak ko'rsatishga oid ayblovlar bilan aeroportda hibsga olingan edi. Hozir Muxtorov ham hibsda qolmoqda.
Oldimizdagi 43 daqiqa davomida Rossiyada oyliklarni ololmayotgan o'zbekistonlik mardikorlar norozilik o'tkazgani, Rossiya poytaxtida 1 millionga yaqin mehnat muhojiri taqdiriga oid mavzu hamda islom va musulmonlar dasturining navbatdagi sonini tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi programdan gapiryapmiz.
Millionlab o'zbek xorijda ishlab yuribdi. Mehnatda toblangan muhojir temir quyib tosh kesmoqda. O'zi qurayotgan osmonopar binolar havozalarida tushlik qilmoqda. Ammo ular o'zga yurtda o'zlari qidirgan ishni topdimi? Bu haqda Ozodlik radiosida mehnat muhojirlarining o'zlaridan eshitamiz.
Rossiya poytaxti Moskvada aksari o'zbekistonlik bo'lgan mehnat muhojirlari 2 oydan buyon ololmayotgan oylik maoshlarini undirish niyatida norozilik tadbiriga qo'l urdi. Muhojir farroshlarning o'tgan haftadagi ish tashlashi ortidan ularni ishga yollagan DV Group shirkati norozilarga yon berishga majbur bo'ldi. Hurmat Bobojon lavhasini tinglaymiz.
Moskvaning shimoliy Medvedevka tumanida o'tgan hafta 2-3 oydan buyon oyliklarini ololmayotgan yuzlab farrosh ish tashlagandi. Aksari o'zbekistonlik va tojikistonliklardan iborat farroshlar ko'chani tozalashdan bosh tortishgandi. Oqibatda Moskva daryosi chap sohildagi mazkur tumanda ko'chalar axlatga to'lib ketdi. Aholidan shikoyatlar ko'payavergach, farroshlarni yollagan DV Group shirkati muhojirlarning bosimiga yon berishga majbur bo'ldi. Rossiyada muhojir ishchilar huquqlarini himoya qiluvchi Mehnat qashshoqligi ittifoqi deb ataluvchi tashkilot vakili Nikita Ichkovning Ozodlik radiosiga aytishicha, norozilik aksiyalaridan so'ng muhojir farroshlarni endi Moskvadagi jilishniklar otalik qoladigan bo'ldi. Farroshlarga 2.5 oydan buyon oyliklari berilmagan. Bu yerda gap 300 dan ziyod odamning peshona teri bilan topgan puli haqida ketyapti.
Они добились пока только обещаний со стороны правого Северного Медведкова, что им их переведут в жилищник. Это новая компания, которая будет премуниципальная, не частная, а государственная.
Norozilik aksiyasidan so'ng pudratchi shirkat berilmagan oyliklarni beradigan bo'ldi. Farroshlarni esa endi shaharda ozodlikka mas'ul bo'lgan jilishniklar o'z tasarrufiga olishga qaror qilishdi, dedi Yechkov. Rossiyada mehnat qilayotgan muhojirlarning aksar ko'pchiligi pudratchi shirkatlar bilan og'zaki shartnomalar tuzib ishlab kelishadi. Bu yerda pudratchi DV Group, buyurtmachi esa DES, ya'ni direksiya yenova zakazchiga deb ataluvchi korxonadir.
Они должны были их перевести DV Group, но у них DV, ну, это подрядчик. Но у них DV Group как бы произошла размолвка, скажем так, ссора Ну, одни считают, что Белгрупп завышала сметы, не выполняла надлежащим образом работы.
Улар уртаса шартнома тузилган, ишни эса мухожир фаррошлар қилиш керак бўлган. Никита Ешковнинг айтишича, туманда озодаликка масъул бўлган буйртма ширкат DES ва шу ширкат буйртмасини бажариш керак бўлган DV Group ўртасида келишмовчиликлар пайдо бўлган ва буни оқибатида фаррошлар ойликсиз қолиб кетган. DES DV Group'ga shaharda qilingan ishlar uchun pulni to'lamagan. Buni oqibatda ishchilar oyliksiz qolib ketishdi. Mana shu janjaldan so'ng endi farroshlar to'g'ridan-to'g'ri jilishniklar bilan shartnoma tuzib ishlashadigan bo'lishdi, deydi Hechkov. Aytish joiz, Rossiyadagi migrantlarning bu birinchi noroziligi emas. O'tgan yil Sankt-Peterburgda ham aksari Markaziy Osiyolik bo'lgan 10 ming atrofidagi mehnat muhojirlari, asosan farroshlar norozilik chiqishidan so'ng ularni oyliklari vaqtida beriladigan bo'lgandi. Rossiyada ishlayotgan Qashqadaryolik muxtor akaning aytishicha, hozir hozir farroshlar oylik maoshi 10-11 ming rubl yoki bo'lmasa 300 AQSh dollarini tashkil etadi.
Nihoyat darajada ko'p aka, bu oylikni ololmagan, boshqa sarson, sargardon, bir oy ishlaydi, hujjat olib, nima dokument olaman deb, bir oy ishlaydi, yana bir oy kutasan deydi, uchinchi oyga o'sha firma yopildi deydi, balo xullas qalam qoladi o'sha o'zbeklar. Ko'pchilik asosiy qismi mana shu o'zbeklarda.
Rossiyada ishlaydigan mehnat muhojirlar hayotida aldamchi vositachilar yoki dallollar qo'liga tushib qolishlar, turli bahonalar bilan mehnati uchun haq ola olmaslik hollari ko'p uchraydi. Nikita Echkovning aytishicha, ko'p hollarda o'zbekistonlik muhojirlar ish beruvchi bilan shartnomasiz ishlashi bois oyligini talab qila olmaydi.
Problema в том, что большинство из них не имело разрешения на работу, не было официально оформлено, то есть из порядка 200 или 150 человек, которые работали на ДВ группу, оформлены были только 27.
O'rtada shartnoma imzolamaganliklari uchun ularga huquqiy yordam berish ham mushkul, deydi Yechkov. 5 yil avval Rossiyada muhojir ishchilar huquqlarini himoya qiluvchi kasaba uyushmalari tuzilgan va hozirga qadar 30 mingdan ortiq Markaziy Osiyolik muhojir bu uyushmaga a'zo bo'lgan. Ularning 3dan biri o'zbekistonlikdir. Rossiyadagi Markaziy Osiyolik mehnat muhojirlarining umumiy soni taxminan 8 milliongacha ekani ishonilsa, bu raqam dengizdan bir tomchidir. Kasaba uyushmalariga oylik a'zolik badali 980 rublni tashkil etadi va ana shu to'lovdan qochgan ko'pchilik muhojirlar bunday uyushmalarga qo'shilishdan o'zlarini tiyishadi. Yechkov Markaziy Osiyolik muhojirlar o'z huquqlarini himoya qilishlari uchun kasaba uyushmalariga a'zo bo'lishni tavsiya etadi. Rossiya qonunchiligiga ko'ra chet el fuqarolari ham mamlakatdagi kasaba uyushmalariga a'zo bo'lishlari mumkin.
Birgina Rossiya poytaxti Moskvada 1 millionga yaqin mehnat muhojiri borligi aytiladi. Poytaxtning Federal migratsiya xizmati huzuridagi jamoatchilik maslahat kengashi yig'ilishida bildirilgan bu va boshqa raqamlardan tashqari Moskvada yuzaga kelgan migratsion vaziyat va daktiloskopiya masalalari ham muhokama qilindi. Tafsilotlar yig'ilishda ishtirok etgan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek lavhasida.
28 iyun kuni Moskva shahrining Federal migratsiya boshqarmasi qoshidagi jamoatchilik kengashi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Kengashga yig'ilgan FMS vakillari, jamoatchilik uyushmasi hamda mahalliy diaspora tashkilotlari a'zolari Moskva shahri bo'yicha migratsion vaziyatga oid migratsiya boshqarmasi boshlig'i muavini Nikolay Gavrichkov ma'ruzasini tinglashdi.
Moskva продолжает быть центром подтверждения миграционных потоков. На начало июня 2013 года в Москве находилось
Moskva migratsiya oqimlarini o'ziga tortayotgan markaz bo'lib qolmoqda. 2013-yilning iyun boshidan buyon Moskvada 920 ming xorij fuqarosi yashab kelmoqda. Jumladan 650 mingi migratsiya qaydida turadi. Patent olib yurganlar soni 150 ming odamni tashkil etadi. Bundan chiqdi, 270 mingga yaqin muhojir qaydga turmasdan yashab kelmoqda. Deya raqamlarni keltirdi FMS rasmiysi Nikolay Gavrichkov. Migratsiya rasmiysi bu raqamlar boshqarmaning mintaqaviy bo'limlari va chegarani kesib o'tgan migrantlar to'g'risida olingan ma'lumotlar bilan solishtirilib chiqarilganini gapirdi. Moskvaga kelayotganlarning 65% Markaziy Osiyo mamlakatlaridan vizasiz kirib kelayotgan mehnat muhojirlar tashkil etadi, deya davom etadi mutasaddi.
Naybolshaya ikh kolechestvo eto grajdane Uzbekistana 18%.
Ulardan eng ko'p O'zbekiston fuqarolari 18%, Qirg'iziston fuqarolari 15% va Tojikiston fuqarolari 14%ni tashkil etadi. O'tgan yilning shu davriga oid raqamlarni solishtirsak, shahrimizga kelayotgan migrantlar soni 11%ga qisqarganini ko'ramiz. Ayni paytda fuqarolik olish niyatida bo'lgan qo'shnilarimiz soni 40% oshganini ham aytib o'tishim kerak, dedi Nikolay Gavrichkov. Ma'lum bo'lishicha, mehnat muhojirlarining asosiy qismi qurilish, xizmat ko'rsatish, savdo, transport va qayta ishlash sanoatiga jalb qilingan. Yig'ilishda ko'rilgan ikkinchi daktiloskopiya va ishga ruxsatnoma masalasida FMS boshqarmasi bo'lim boshlig'i Dmitriy Sergeyenko so'zga chiqib, quyidagilarni ma'lum qildi.
В настоящее время было закуплено 24 аппарата.
Moskvaga daktiloskopiya qilish majmuasidan qo'shimcha 24 dona sotib olindi va ular soni 70 taga yetdi. Chunki shu yil joriy qilingan yangi qoidalarga ko'ra ruxsatnoma egasi albatta daktiloskopiya qaydidan o'tishi zarur. Bungacha daktiloskopiya bo'limlarimiz ishlari ancha sekinlashtirib yuborilgan edi, dedi FMS bo'limlari ishi tartibga solish bo'yicha islohotlar davom etayotganini ta'kidlagan Dmitriy Sergeyenko. Yig'ilishda so'zga chiqqan kengash a'zolari va hatto migratsiya xizmat rahbarlari so'nggi paytlarda Davlat Dumasi va hukumat tashkilotlari tomonidan turli vizalar kiritish, veksellar joriy qilish yoki soliqlarni oshirish tashabbuslariga tanqidiy munosabat bildirdilar. Moskva hukumati esa shaharni noqonuniy migrantlardan tozalash aksiyalarini davom ettirmoqda. Kuni kecha Moskvaning janubi-sharqiy okrugidagi Novoxaxlovskaya ko'chasida turklarning Yenke shirkati tomonidan yollangan mehnat muhojirlari politsiya xodimlari uyushtirgan reyd davomida qo'lga olingani xabar qilindi. 13 dona 2 va 3 qavatli qurilish bitovkalari modullarida turklarning qurilish firmasi 1380 nafar xorij fuqarosini joylashtirgan ekan. Ular mahalliy politsiya bo'limlariga shaxslar aniqlanishi va biror jinoyatga taalluqliligini tekshirish uchun olib kelindi, dedi shaharning uchastkavoylar ishini tashkillashtirish boshqarmasi boshlig'i Mikhail Pavlichuk.
Atashanov,
Erali,
Kuldoshov,
Erali, Kamroyev, Shabir,
Karayev.
Ushlangan migrantlar shu yerda turk shirkati tomonidan barpo etilayotgan savdo ko'ngilochar majmuasi qurilishida ishlab kelgan. Asosan O'zbekiston va Tojikistondan kelgan bu fuqarolarga nisbatan politsiya xodimlari tomonidan 1314 ta ma'muriy material tuzilgani, noqonuniy migratsiya tashkillashtirish moddasi asosida jinoiy ish qo'zg'atilish kutilayotgani aytildi. Mudbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Turli tashkilotlar berayotgan hisob-kitoblar, norasmiy hisob-kitoblarga ko'ra, Rossiyada mehnat qilayotgan o'zbekistonliklar 5 milliondan 8 milliongacha bo'lishi mumkin. Eslatib qo'yamiz, o'tgan hafta prezident Islom Karimov bu o'zbekistonliklar, ya'ni Rossiyada mehnat qilayotgan o'zbekistonliklarni odam jirkanadigan dangasalar deb atagani, ayniqsa o'zbekistonlik mehnat muhojirlari orasida bahsu munozaralarga sabab bo'lmoqda. Siz Ozodlik to'lqinlaridasiz, biz bilan qoling.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
Eslatib qo'yamiz, Ozodlik bilan shuningdek WhatsApp tarmog'i hamda Skype orqali bog'lanishingiz mumkin. Skype'dagi manzillarimiz Ozod Skype, Ozodlik Online va Erkin Mikrofon. WhatsApp uchun telefon raqami esa +420 724 971 539. Dasturimiz mintaqa va O'zbekiston hayotiga oid mavzuda davom etadi. O'zbekiston atrof muhitni ifloslayotganlikda tanqid qilib keladigan Tojikistondagi alyuminiy ishlab chiqarish zavodini xorijiy diplomatlar borib ko'rdi. Tojikiston nashrlari berayotgan xabarlarga ko'ra, xorijlik diplomatlar zavodning ekologiyaga zarari yo'q degan xulosani bergan. Biroq O'zbekiston tomoni bu zavod ekologiyaga ham, odamlar sog'lig'iga ham jiddiy zarar yetkazayotganini aytib keladi. Va bu mavzu ikki mamlakat o'rtasidagi og'riqli muammolardan biri bo'lib qolmoqda. Tafsilotlar Sadriddin Ashur.
AQSh, Britaniya, Fransiya mamlakatlarining elchilari, Yevropa ittifoqi va Irlandiya elchisi seshanba kuni Tojikiston alyuminiy zavodiga borib, korxonaning ekologiyaga qanday ta'sir qilayotgani bilan qiziqqanlar. Tojikiston alyuminiy zavodi matbuot xizmati tarqatgan xabarga ko'ra, xorijlik diplomatlar O'zbekiston tomonining Talko mintaqadagi ekologik vaziyatga salbiy ta'sir ko'rsatyapti mazmundagi paydari-pay e'tirozlarni ko'rib chiqish uchun ham zavodga tashrif buyurgan. Xabarga ko'ra, xorijlik diplomatlar zavoddagi vaziyat bilan tanishib, korxona korxona qurilayotgan paytda texnologik jihatdan mukammal chang va gaz tozalovchi inshootlardan foydalanilganini e'tirof etganlar. Atrof muhitdagi havoni zaharlamaslik uchun 120 metr balandlikdagi mo'rilar o'rnatilganki, ulardagi tozalash filtrlari 98% zaharli changni ushlab qoladi, deyiladi xorijiy diplomatlar yozgan bayonnomada. Tojikiston alyuminiy zavodi matbuot xizmatiga ko'ra, korxona so'nggi 5 yilda 100 million AQSh dollari sarflangan zamonaviy tozalash texnologiyalarini o'rnatgan. Talko zavodning ekologiyaga ta'siri borasida O'zbekiston bilan o'rtada yuzaga kelgan kelishmovchilikni bartaraf etish va buni siyosiy masalaga aylantirmaslik uchun o'zbekistonlik mutaxassislarni muzokaraga chaqirayotganini aytadi. O'zbekiston va Tojikiston 1994-yilda Tojikiston alyuminiy zavodining mintaqaga ekologik ta'siri haqida hamkorlik kelishuvini imzolagan edi. Biroq tojik tomonining iddaosicha, bu hamkorlik 2002-yilgacha davom etgan va chegaralar bir tomonlama yopib qo'yilgandan so'ng O'zbekiston tomoni bu kelishuv doirasidagi o'z hamkorligini to'xtatgan. Bu kelishuvga ko'ra, Talko zavod ta'siridan zarar ko'rgan hududlarga tibbiy punktlar qurib berish, suv chiqarish kabi majburiyatlarni o'z zimmasiga olgan edi. O'zbekiston tomoni esa tojik alyuminiy zavodi chegara hududida joylashgan Surxondaryo viloyati ekologiyasiga, odamlar va hayvonot olamiga jiddiy zarar yetkazayotganini iddao qiladi. O'tgan yillar davomida O'zbekiston ekologik harakati rahbarligida Surxondaryo viloyati tumanlarida zavodning zararli oqibatlari haqida bir qancha norozilik namoyishlari bo'lib o'tgan edi. Iyun oyining boshida rasmiy Toshkent Tojikistonga qarashli Talko alyuminiy zavodining zarari natijasida Surxondaryo viloyatining shimoliy mintaqalaridagi ekologik vaziyat yomonlashgani yuzasidan Birlashgan Millatlar tashkilotiga maktub yo'llagan.
Joriy hafta O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi suvdan maxsus foydalanish yoki suv iste'moli uchun ruxsatnoma berish tartibi to'g'risidagi nizomni ma'qulladi. Ma'lum bo'lishicha, yangi tartib mamlakat suv zaxiralaridan ratsional foydalanish maqsadida joriy etilmoqda. Bu sohadagi vaziyatni biluvchi mutaxassislar fikricha, suvdan unumli foydalanish yo'lida qo'yilayotgan bu byurokratik qadam suv taqchilligi muammosining birdan-bir yechimi emas. Boshqa yechimlar uchun esa katta pul kerak. Sarvar Usmon mavzuni davom ettiradi.
Suvdan maxsus foydalanish. Nima degani bu? Aytilishicha, nasoslar, sug'orish quduqlari, vertikal drenaj quduqlari, ichimlik va texnik maqsadlar uchun suv quduqlari, suvni tozalash stansiyalari kabi maxsus inshootlar va moslamalar yordamida foydalanish suvdan maxsus foydalanish deb ataladi. Masalan, Samarqand viloyat Urgut tumanida yashaydigan 67 yashar Hamdam aka suvdan maxsus foydalanuvchilardan biri. U sovet davridagi kolxoz qazigan, endilikda esa kolxozdan qolgan texnika va inshootlarga egalik qilayotgan mahalliy mashina traktor parki tasarrufidagi artizian qudug'idan 1 gektardan ortiq tojzorini sug'orish uchun suv chiqaradi.
5000 so'm berib 1 soat olamiz. Lekin 25 kecha suv chiqaradi. 1 soatda 20 soat yer sug'orish mumkin-da.
Dedi urjutlik dehqon. Vazirlar Mahkamasi qarori bilan 1 avgustdan boshlab amal qiladigan tartibga binoan sanoat ishlab chiqarishi, kommunal transport va boshqa noqishloq xo'jalik maqsadlari uchun suv obyektlaridan foydalanuvchilarga, shuningdek fermer va dehqon xo'jaliklari, fuqarolarning o'z-o'zini boshqarish organlari hamda suvdan foydalanuvchilar assotsiatsiyalari xizmatidan foydalanuvchi boshqa iste'molchilar suvdan foydalanishga ruxsat olishlari lozim. Hukumatning qarori to'g'risida xabar qilingan manbaning bu ma'lumoti tushunish uchun yetarli bo'lmagani bois viloyatlar va tumanlar miqyosidagi qishloq va suv xo'jaligi boshqarmalari bilan bog'landik va ularning hukumat qaroridan hali xabardor emasligi ma'lum bo'ldi. Mutasaddi idoralarga beradigan savollarimiz ko'p edi. Masalan, suvdan foydalanish uchun har bir fermer alohida ruxsatnoma olishi kerakmi? Balki quduq egasi bo'lgan tashkilotgina olishi kerakdir. To'rt sotixli hovlida yashaydigan fuqaro kaftak tomorqasini sug'orish uchun nasosda suv tortmoqchi bo'lsa, ruxsatnoma olishi kerakmi? Afsuski, bu va boshqa savollarimiz hozircha javobsiz qoldi. Suvdan foydalanishning 1 avgustdan joriy etilajak yangi tartibining barcha tartiblari to'g'risida ma'lumot berish mas'uliyatidan o'zimizni xalos etgan holda ruxsatnomalarni berish muddati 20 ish kuni qilib belgilab qo'yilganini, takroriy ruxsatnomalar 3 va 5 yil muddatlarga berilishi aytilganini xabar qilmoqchimiz xolos. Ayni paytda dastlabki ruxsatnoma qancha muddatga berilishi xabar qilinmagan. Ma'lumki, suv taqchilligi O'zbekiston uchun katta muammodir, lekin ayni paytda mamlakatning barcha hududlarida ahvol birday emas. Masalan, boyagi suhbatdoshimiz yashaydigan Urgutda bu muammo mavjud.
Aynan tumanni chegarasida turamiz biz. O'rtada Darg'om daryosi bor. Zarafshondan suv oladi, Qo'rg'on suv omboriga quyiladi. Ana shu Darg'omni tepasida turamiz biz. Suvdan 25 metr balandda turamiz.
Demak, suv taqchil.
Suv taqchil. Bizda qishlog'imizda ilgari paytlarda suv yo'qligidan hammasi tok ekilgan. Endi hozirgi zamonda toklar buzilib ketib, yangi tok ekkanlar ham qiynalyapti. Lalni bug'doy ekamiz, no'xat ekamiz, no'xat ko'proq. Suvga chidamli narsa.
Dedi Urgutlik dehqon. Ayni paytda Darg'omning boshqa sohilida, past Darg'omda suv muammosi yo'q. Shu tumanda yashovchi pensioner Mahmudjon aka bunday dedi.
Bizda suv nisbatan hozir yaxshi, suv ta'minoti yaxshi. Ariqlar to'liq suv o'tayapti.
Demak, mintaqalardagi sharoit bir-biridan farqlanadi. Ba'zan esa keskin farqlanadi. Biroq hukumat hamma uchun bir xil shartlar joriy etmoqda. Hukumat qarorini sharhlab berishni taniqli o'zbek olimi akademik Bek Toshmuhammedovdan iltimos qildik.
Я вообще-то не в курсе этих постановлений, которые были. Я просто знаю.
Bu qarordan xabarim yo'q, lekin umuman Markaziy Osiyoda va xususan O'zbekistonda suv bilan bog'liq vaziyatning o'ta tarang ekanligidan xabarim bor. Shuning uchun agar hukumat qaroridan maqsad suvdan tejamli foydalanish bo'lsa, bunday qarorni quvvatlash kerak, dedi olim. Hukumat qarori byurokratik chora xolos. Masalaning boshqa yechimi yo'qmi? Deb so'radi olimdan.
Уменьшение потери воды на фильтрацию и так далее.
Albatta bor. Biz suv sarfini kamaytirish ustida bosh qotirishimiz kerak. Masalan, suvning yerga sizib ketishi va shunga o'xshash boshqa narsalar ustida ishlashimiz lozim. Suv yo'llarini beton bilan qoplash va albatta sug'orishning yangi texnologiyalaridan foydalanish kerak. Masalan, tomchilab sug'orishga o'tishimiz kerak. Biroq buning uchun juda katta mablag' talab qilinadi, dedi akademik Toshmuhammedov.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Mobil telefonlar uchun ozodlik.mobi internet saytimiz manzili. Endi esa e'tiboringizga islom va musulmonlar eshittirishning navbatdagi sonini havola qilamiz. Uni har doimgidek hamkasbim Nodira, kechirasiz, Barno Anvar tayyorlagan.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshittirishining bugungi sonida Suriyadagi fuqarolik urushida qatnashayotgan va buni jihod deb hisoblayotgan o'zbekistonlik musulmonlar taqdiri haqida to'xtalmoqchimiz. Zero kuni kecha Istanbul shahrida janoza namozi o'qilgan va shahid ketdi deya tuproqqa berilgan toshkentlik Baxtiyor Mirzabeyning o'limi ortidan hozirlaganimiz lavha mushtari va tinglovchilarimiz orasida bahslarga sabab bo'lmoqda. Dastlab Baxtiyor Mirzabey haqida qisqacha. 21 iyun kuni Istanbuldagi Fath jome masjidida juma namoziga yig'ilganlar Suriyadagi janglarda o'lgan o'zbekistonlik Baxtiyor Mirzabeyga g'oyibona janoza namozini o'qidilar. Bu haqda WhatsApp orqali Istanbuldan Ozodlikka xabar yo'llagan manbalarga ko'ra Baxtiyor Mirzabeyga shahidlik maqomi berilgan. WhatsApp orqali Ozodlikka xabar qilganlardan biri jumladan mana bunday deb yozdi. Turkiyaning Istanbul shahrida Fath jome masjidida juma namozidan so'ng Suriyada inshaalloh shahid bo'lgan Baxtiyor Amir Sabri O'zbekini g'oyibona janozasi o'qildi. Ba'zi odamlarning qo'llarida Amir Sabri O'zbekining rasmlari bor edi deb yozdi WhatsAppdan xabar yo'llagan manba. Janoza namozida ishtirok etgan o'zbekistonlik muhojir O'zbekiston xalq harakatining Istanbuldagi faollaridan biri Aliboy Yo'lyaxshiyev marhumni xotirlab kelganlar ko'p bo'lganini aytdi.
Bu yigitning boshqalarning janozasini qilish menga kelganlar qo'llarida she'rlari bor edi. Baxtiyorning mujohidligi, kurashganligi, nimaga qarshi kurashganligi haqida bilganlar so'zlab berdi. Mavhumi janozaga kelganlarning 100dan oshig'i desam bo'lar balki. Jamiyatlardan, boshqalardan kelgan tanish bilishlari. Masalan, men yana bir odam degan turk yigiti, O'zbeklar birligi deganlarimiz var. U menga telefon qilib xabar qildi. Biz dernak nomidan qatnashdik.
Istanbulda yashayotgan Aliboy Yo'lyaxshiyevning fikrlari edi. Turk matbuoti bergan xabarlarga ko'ra, so'nggi 2 yil ichida Suriyada Bashar Asad hukumatiga muxolif bo'lgan isyonchi guruhlar safida jang qilgan 36 yashar Baxtiyor Mirzabey 17 may kuni jang maydonida o'lgan. Turk matbuoti Baxtiyor Mirzabeyning jang maydonida tushgan va jang maydonidan olib chiqilgan jasadi suratlarini ham chop etdi. Uning xotirasiga o'qilajak g'oyibona janoza namozi uchun shahardagi yirik masjidlardan biri tanlandi. Istanbulda yashayotgan o'zbekistonlik jurnalist Kamoliddin Yo'ldosh turk matbuoti va turkiyalik musulmonlarning Baxtiyor Mirzabey taqdiriga bo'lgan e'tiborini uning aynan o'zbekistonlik qo'mondon bo'lgani bilan izohladi. Zero Suriyaga qo'shni bo'lgan Turkiyada ayni damda Asad rejimiga qarshi kayfiyatda bo'lgan. U yerda hukumat askarlari tomonidan o'ldirilayotgan, zo'rlanayotgan bolalar, ayollar va keksalar taqdiriga chuqur qayg'u bilan qarayotgan musulmonlar ko'pchilik. Ayniqsa Birlashgan Millatlar Tashkilotining Asad rejimi tomonidan o'z fuqarolariga o'tkazayotgan zulmi, zo'ravonligi va zo'rlash siyosati haqidagi hisoboti ayovsiz tajovuzga uchragan suriyaliklarning suratlari bilan birga e'lon qilingandan so'ng Asad rejimiga qarshi kayfiyatdagi musulmonlar soni dunyo bo'ylab yanada ko'payib ketdi. Baxtiyor Mirzabey kabi toshkentlik dindor yigitlarning Suriyadagi jang maydonlariga tushishiga turtki bo'layotgan omillar esa nafaqat arab davlatlari, balki Turkiya kabi turkiy davlatlardagi musulmonlarning ham aynan musulmon bolalar, musulmon ayollar va musulmon keksalarga nisbatan zo'ravonlikka chuqur noroziligi bo'lmoqda. 17 may kuni Suriyaning Aleppo shahridagi aeroport yonida o'ldirilgan toshkentlik jihodchi Baxtiyor Mirzabeyning taqdirini o'rgangan Turkiyadagi O'zbeklar birligi tashkiloti raisi o'rinbosari Adam Chelik ayni damda Turkiya Suriyaga chetdan borayotgan jihodchilar uchun asosiy yo'nalish nuqtasi bo'lib qolayotganini aytadi. Zero Turkiya hukumatining Suriyada nizo ko'tarilgandan buyon Asad rejimiga qarshi chiqib kelayotgani hamda turkiyalik musulmonlarning hukumat qo'shinlari o'qidan o'layotgan suriyaliklar taqdiriga befarq emasligi, jihod qilish istagida yurgan yigitlarning bu davlat orqali Suriyaga borishiga bilvosita bir quvvatlov bo'lmoqda. Odamchilikka ko'ra Afg'oniston, Eron va Turkiyaning chegaraoldi hududlarida jihod qilish istagida bo'lganlarni Suriyadagi jang maydonlariga yuborish bilan shug'ullanuvchi yashirin guruhlar shakllanib ulgurgan. Hozir Suriyada jihodda ekanini aytgan va ozodlikka WhatsApp orqali bog'langan Sayfulloh O'zbekka ko'ra, taxallusi sabriy o'zbekistoniy bo'lgan marhum Baxtiyor Mirzabey safida o'zbek jihodchilari bo'lgan bir necha guruhdan birining rahbari bo'lganini yozdi. WhatsApp orqali ozodlikka bog'langan Sayfullohning yozishicha, Sabriy O'zbekistonning boshchiligidagi guruhda 200 ga yaqin jangchi bo'lgan. Bundan tashqari hozir Suriyada Ahror ash-Shom islomiy harakati, Jabhat an-Nusra kabi guruhlar ham borligi va ularning orasida ham o'zbeklar, xususan o'zbekistonlik o'zbeklar borligi haqida yozdi. Hozirda o'zini jihod qilib yurganini aytgan va Sayfulloh o'zbek deb tanishtirgan manba. Imkon tug'ilgani bois ozodlik muxbiri jihodda ekanini aytgan Sayfulloh O'zbekka WhatsApp orqali ba'zi savollarni berdi. Jumladan, jihod qilishdan maqsadingiz nima deb berilgan savolga WhatsApp orqali javob bergan Sayfulloh qisqagina qilib Allohning kalomini oliy qilish deb yozdi. Bu nima degani deya ozodlik muxbiri tomonidan berilgan yana bir savolga esa Sayfulloh avvalgisidan ham umumiyroq qilib bizning yo'limiz shunday deb javob berdi. Hozir jihodda ekanini aytgan Sayfullohdan boshqa savollarga javob ola olmadik, ammo keyinchalik u boshqa savollarga ham javob berishi bildirgan. Norasmiy manbalarga ko'ra, shu kunlarda Suriyaga jihodga borishni istaguvchi musulmonlar soni kundan kunga ko'payib bormoqda. Chunki 14 iyun kuni Qohirada yig'ilgan Islom ulamolari kengashi Suriyaga borib jihod qilish musulmonlar uchun farz bo'ldi mazmunida fatvo berdi. Ushbu fatvo 10 shartni o'z ichiga oldi. Suriyada rejimga qarshi jihod har bir musulmonga farzi ayn va ota-onasining rizosi shart qilinmaydi. Ummat ustida ularga mol va silah bilan yordamlashish farzdir deyiladi jumladan ushbu fatvo matnida. Shuningdek, fatvo matnida hozirgi kunda zakotni Suriya inqilobini qo'llash uchun va u yerdagi mujohidlarga yordam berish uchun sarflash avloroqdir deb aytilgan. Mana shu fatvodan so'ng norasmiy manbalarda aytilishicha birgina Indoneziyaning o'zidan 1 millionga yaqin odam jihodda qatnashish istagini bildirgan. Rossiya prezidenti Vladimir Putinga ko'ra shu kunlarda kamida 600 fuqarosi Suriyadagi janglarda ishtirok etmoqda. Ba'zi norasmiy manbalar Suriyadagi janglarda yurgan rossiyaliklarning soni 1000 nafardan ortiq ekani haqida yozmoqdalar. Bu rossiyaliklarning asosiy qismi Kavkaz mintaqasidan borgan jangchilardir. Boshqacha aytilsa, qurolli nizo uzoq yillar davom etgan Kavkaz, Afg'oniston, Tojikiston kabi mintaqalarda janglarda yurgan sobiq jangchilar ham hozir Suriyaga o'tganlar. Shayx Yusuf Qarzoviy yetakchiligidagi Islom ulamolar kengashi fatvosidan so'ng esa tajribali eski jangarlar safida jihod qilish istagida bo'lgan yosh, yangi jangchilar ham ko'paymoqda. Xususan 200 dan 700 ga qadar askari bo'lgan aytilgan marhum qo'mondan Sabri O'zbekistoniy, ya'ni Baxtiyor Mirzabey ham Suriyaga borgunga qadar 5 yil Afg'onistonda bo'lgan va u yerda jang harakatlarida ishtirok etgan, Amerika harbiylari tomonidan qo'lga olingan va Bag'rom hibsxonasida saqlangan edi. Bir vaqtlar Afg'onistondagi jang maydonlarida bo'lgan, hozir esa bu yo'lni tark etib, g'arb davlatlaridan birida yashayotgan o'zbekistonlik Dindor Islomjon, agar bir amir bo'lsa-yu, undan jihodga fatvo bo'lsa, jihod qilmaslik gunoh bo'ladi dedi. Ammo Qarzoviy yetakchiligidagi islom ulamolari kengash chiqargan fatvoni quvvatlovchilar qanchalik ko'p bo'lsa, uni quvvatlamaydiganlar ham shunchalik ko'p bo'lmoqda. Xususan Islomjon, hozir Suriyaga jihodga borgan bo'larmidingiz degan savolimizga biroz o'ylanib turib, yo'q deb javob berdi. Hozir u bilan suhbatni tinglang.
Hozirgi holat bo'yicha aytadigan bo'lsak, Suriyadagi bo'lib turgan narsa bu Amerikaning fitnasi, bu Amerika qilyapti deb bilaman. Yo'q, juda ko'p birodarlarda ketyapti turganiga ham men qo'shilmayman. Sabab shundayki, agar chuqurroq olib qaraydigan bo'lsak, Falastinda bo'lib turgan, Gazada bo'lib turgan joyga hech kim tortilib boryapti turgan yo'q. Emina Suriyada bo'lib turgan narsa uchun boryapti. Baqa juda qattiq interesant Amerika. Siyosiy o'yin Amerika o'zi uyushtirgan va shuning orqasidan kuchli harakat qilyapti. Emina shuni hisobiga mana biz ham ahamiyat berib qarab turib, berib turibmizmi? Hatto Eron qo'shildi bu urushga, mana siz ya'ni Saudiya ham boryapti turgan birodarlarni ham uncha qo'llab-quvvatlamas edim.
Ya'ni bu bolalar mana gapingiz boshida aytib o'tdingiz, nimaga ular Falastinga borishmayapti? Mana o'zingiz aytmoqchi. Nima uchun aynan Suriyaga borishyapti?
Yo'l ya'ni chiroyli ochib berishyapti. Falastin uchun yo'l polni bekiq. Masalan, onglarini ishlatishmayaptiki, nimaga baqa yo'l ochiq u tomonga bekiyapti?
Endi nimaga komil ishonch bilan Suriyaga yo'l ochiq deyapsiz? Qanday bilasiz? Qayerlarda ochiq?
Turkiyadan juda ko'pchilik o'tyapti deb eshitdim.
Falastinga yopiq deyapsiz komil ishonch bilan, uni qanday masalan izohlar, qanday qilib yopiq? Bu yerga ham bir chegaralardan aylanma yo'llar bilan Turkiyadan o'tgan kabi o'tsa bo'lmaydimi?
Hal chuqurroq tayiga o'taydigan bo'lsak, o'tsak bu o'yin. Ochiq Suriyada ketyapti turgan narsa, boshida boshqa xil fikrda edik, masalan, hozirga kelib, masalan, yaxshilab qaraydigan bo'lsak, ya'ni ikkita kuchli nima talashishyapti, bechora xalq qirilishi bo'lyapti, mijozlar bilmagan holatda kimdir manfaatga ishlab qo'yishyapti. Men aqlan tushunmaydigan bir narsam borki, g'ayridin bilan xristian bo'lsin, ha? Amerika yoki boshqa hammasini deb qaraydigan bo'lsak, bizda hech narsamiz dinimizda to'g'ri kelmaydigan 100% ajram yo'limiz. Eronchi yoki o'sha Suriyani bugundagi holatichi, masalan, pasti 70%imiz bir holatda.
Yani bir holat deganingiz bitta dindamiz deyapsiz-da,
musulmonmiz. Albatta, Qur'onimiz bitta, payg'ambarimiz bitta, kitobimiz bitta. Nimaga biz bir-birimizga qarshi qurol ko'tarishimiz kerak-ku boshqa turganda? Bu уже boshqa kishilarni, boshqa kuchni manfaatini hisobiga bunaqangi narsa bo'lyapti. Misol,
bitta bola o'zi WhatsAppdan chiqdi bizga, o'sha Suriyada jihoddaman deb yozyapti. U yerda anchagina o'zbekistonlik o'zbeklar ham bor. O'zbekistonlik o'zbeklar, qirg'izistonlik o'zbeklar bor orasida. Ya'ni biz o'zbeklar ko'pchilikmiz u yoqda Suriyada deyapti.
Men yana bir narsani nima aytaman, o'sha 29-da Qozog'istondan o'zbeklarni berib yuborgandan keyin o'sha Afg'on sistemasiga ham ishonmaganlar juda ko'pchilik tashkil qildi. Oldingi, ya'ni 2005, 2008, 2009 gacha vaqt emas, hozir ancha o'zgargan. Ya'ni Afg'onda o'zining sistemasi ham yoki boshqa mamlakatlar ham geosiyosiy qutilgan holatda ko'pchilikni berib yuboryapti. Shunga ishonmasdan shu yo'llarni o'zlariga yana tortib olishyapti. Ya'ni 2005 yilgacha qanday bo'lgan bo'lsa, shu yo'lga yana qaytib o'tilyapti.
Ya'ni 2005 yilgacha O'zbekistonlik dindorlar, hukumat ta'qibiga uchraganlar, Tojikiston orqali Afg'onistonga o'tib, qanday jangarilar guruhini tuzgan bo'lsa, hozir ham shunday qilishyapti, faqat Suriyada demoqchimisiz?
Ha, juda ko'pchilik mana shu yo'lga o'tib ketishni boshlayapti, ya'ni jon saqlashlik.
Endi yani, boshlayapti der ekansiz, ular hozir qayerda unda? Boshlayotgan nuqtasi qayer? Turkiyami?
Nechta xil yo'l bordi? Misol, Tojikistonda o'zining yo'li bu hali berib Tojikiston o'ziga juda mukammal bo'lmaguncha bekita olmaydi. Ya'ni bu yo'l ochiq.
U qaysi yo'lda u Tojikistonda tog' orqali ya?
Bu yo'llar hali ochiq. Men o'zim ko'rgan yo'llarni aytib berishim mumkin. Tojikistonda Orjinzabod degan joydan o'tiladi, o'sha keyin Yafrakdan o'sha chiqib ketadi tog' tavillaragacha.
Tavillaragacha tog'lar oralab?
Ha, tog'lar oralab anchagina yo'l.
Keyin u yoqqa qayerga boradi tavillaradan keyin?
Aslanda tavillaraga kelib chiqadi. Kim o'sha o'sha Afg'onistonga o'tish yo'llari ko'riladi. Endi qaysi yo'llar kim qanday ishlatyapti, buni bilolmayman. Hatto bir narsa deb ayta olmayman.
Tavillaradan Afg'oniston, Afg'onistondan Eron, Erondan Turkiya, Turkiyadan Suriya.
Shunaqami? Bo'lishi mumkin shunday. Yoki boshqa yo'llari ham yana bordir.
Qarang, agar sizda hozir shans bo'lsa, Falastinda jihod qilish uchun ketgan bo'larmidingiz yo'qmi?
Bu juda katta savol apa. Bir narsa deysizki, hozir men konkretan tayyor emasman. Agarki amirimiz bo'lib, amirimiz tepamizda fatvo berilsa, albatta ha. Men bundan qaytishligim o'zi yaxshi bo'lmaydi.
Endi qarang, mana hozir Islom ulamolar kengashi 14-iyunda fatvo chiqargan ekan. Farz ayn bo'ldi Suriyada jihad qilish degan.
Sal odam aqlan ishlashlik kerak. U o'tirgan ulamolar qayta o'tirib aytishyapti, Saudiyada o'tirib aytishyaptimi? Ha, ular kim o'zlari? Men o'zimning fikrim, tushuncham bo'yicha hozirgi holat Suriyada ketyapti degan bu rush, ya'ni musulmonlarni bir-biriga qirdirishlik. Bunga ko'zimizni ochishligimiz kerak. Qaysi ulamo qanaqa fatvo beryapti, bir yaxshilab qarashimiz kerak. Ular nimani hisobiga fatvo berishadi, shuni bilishligimiz kerak. Hozirgi holat juda yaxshi bo'lmayapti. Men Asadni 1 gram qo'llamayman. Asadni men inson deb bilmayman. Uni olib ketyapti turgan hukumatini misol bir narsa deyotmayman, chunki u necha yildan beri otasidan qabul qilib oldi. Men uni tarafdori emasman. Ana shu suriyalar bilan misol gaplashganimizda o'zlari konkret aytyapti, xalq hozirgi urushdan norozidir. Bu xalq hammasi chiqqan emasdi. Xalq xohlamaydi bu Asadni bo'lishligini deyapti. Lekin xohlashmaydiki deyapti, hozirgi isyonchilar tarafiga o'tishlikdi deyapti. Agarki biz xohlaganimizda deyapti, Asadni davno yo'q qilishlik mumkinmi deyapti. Bo'linib qolgan hozir xalq bu ikkita tarafdan olib ketayotgan katta agitatsiyani hisobiga bunaqangi holat bo'lyapti. Buni albatta tezlik bilan to'xtatishlik kerak. Birodarlar ham shunga agar harakat qilsa yaxshi bo'ladi degan fikrdaman.
Bir vaqtlar O'zbekiston Islomiy harakati safida turib, Afg'onistondagi janglarda ishtirok etgan, hozir esa bu yo'lni tark etib, g'arb davlatlaridan birida yashayotgan o'zbekistonlik muhojir Islomjon bilan suhbatni eshitdingiz. Islomjon kabi Islom ulamolar kengashining Suriyada jihod qilish farzi ayn bo'ldi degan fatvosiga bo'ysunmagan va bu fatvoning ortida AQSh, Eron, Saudiya Arabistoni, Rossiya kabi yirik davlatlar o'rtasidagi geosiyosiy manfaatlar to'qnashuvi turibdi deb tanqid qilayotganlar ko'p bo'lmoqda. Islom ulamolar kengashining fatvosini o'sha mintaqalar uchun aktual deb bilgan ulamo, Qirg'iziston musulmonlari idorasi sobiq rahbari Sodiq Qori Kamolov Suriyada jihodning dunyo musulmonlari uchun farz bo'lgani haqidagi qarorni quvvatlamasligini bildirdi. Endi u kishi bilan suhbatni tinglang.
Bismillahi rohmanir rohim. Jihad juda keng ma'nodagi narsa. Dini, moli, o'zini yashab turgan vataniga tashqi dushmanlar tomonidan tajovuz bo'ladigan bo'lsa, shu vatanini, o'zini dinini, iymonini, jonini, moli mulkini, bola chaqasini saqlashlik, shuni himoya qilishlik, shu yo'lda jihad qilishlik musulmon kishiga farz bo'ladi. Endi bu joyda juda katta bir siyosat bor. Dunyodagi ikkita katta derjavani o'rtasidagi tortishuv bo'lyapti. Buni ustiga bir qancha 100 mingdan oshib ketdi o'rtada qurbonlar, shaharlar barbod bo'ldi, xonavayron bo'ldi, vayron bo'ldi. Bu to'g'rida islom olamidagi ulamolar ham ikkiga bo'lingan. Ularning fikrlari ikkiga bo'lingan. Mana Suriyadagi Muhammad Said Ramazon al-Buti boshchiligidagi katta dunyoviy bir obro'ga ega bo'lgan olimlar shu yo'lda mana shahid bo'lib ketishdi, portlatib yuborishdi Umaviylar masjidida, juma kunligida. Ana endi Yusuf Qarzoviy, doktor Yusuf Qarzoviy boshchiligidagi butun dunyo ulamolar hay'atini fatvosi Qohirada chiqdi. Bular jihod farz bo'ldi deb e'lon qilishdi. Ayrim mamlakatlarda shu jihodga qo'shilishlik kerak degan fikr mavjud bo'lsa, boshqa ayrim mamlakatlarda bu jihod bizlar uchun farz emas, bunga qo'shilishlik kerak emas degan fikrlar mavjud. Endi bizlarni O'rta Osiyo mintaqasiga kelsak, masalan bizlarni, meni shaxsiy fikrimni so'ramoqchi bo'lsangiz, biz aytamizki, bizlarni shu O'rta Osiyo mintaqasini shunaqangi katta bir siyosat bilan din aralashib ketgan, siyosatga dinni chambarchas bog'lashib ish olib borayotgan mintaqalarni mojarolariga biz O'rta Osiyo mintaqasini qo'shilmagani yaxshi. Chunki sof diniy bir kurash ketayotgan yo'q. Bu joyda o'sha diktaturaga qarshi Suriya xalqi va shularni qo'llab-quvvatlab turgan atrof davlatlardagi odamlarni olib borayotgan jangi. Endi bu yerda ayb nihoyatda katta ayb o'sha prezident Bashar Asadni aybi bor, chunki ota bola bular 40 yilga yaqinlashyapti. Nima 50 yilga yaqinlashyapti Suriyani respublika tuzumi bo'lgan Suriya davlatini boshqarib kelishyapti. Shu narsaga qarshi chiqqan xalqqa, tinch namoyish bilan chiqqan xalqqa bular qurol ishlatishdi. Shu bilan birga o'rtada alaviylar, shiyalar va sunniylar mojarosi aralashib ketdi. Boshqa musulmon toifalari aralashib ketdi. U sof islomdagi jihod degan narsadan bularniki uzoqroq. Bularda siyosat, bularda o'sha mazhablar aro janjal, dunyo janjali, hokimiyatga intilish, hokimiyatni egallash janjallari. Shuning uchun bizlar O'rta Osiyo mintaqasi
İslam alamını bir cüz'i bir bölge buluşluğu bilen birge bunday katta siyasetlerge, bunday her hıl şirkırra bir toknaşular, maceralar menbaiga, masdariga bizlerine aralaşışlığımız doğru bulmaydı. Ne şun deydi cevap vergen bol aradım.
Qirg'iziston musulmonlari idorasi sobiq rahbari Sodiq Qori Kamolovning ta'kidicha, hozir Suriyada bo'layotgan urush xalqaro matbuotda borgan sari ko'proq ta'kidlanayotgani kabi diniy e'tiqodlar o'rtasidagi, konfessiyalar o'rtasidagi urush emas, balki ko'proq siyosiy manfaatlar o'rtasidagi to'qnashuvdir. Ulamo shu bois ham bu mintaqaga borib jang qilish farzi ayn bo'ldi mazmunidagi fatvoning boshqa mintaqada bo'lgan markaziy osiyolik musulmonlarga daxli yo'q deb hisoblamoqda. Aslida Suriyadagi urush qanday urush? Fuqarolar urushimi, mazhablar aro urushimi? Bu urush qachon tugaydi va ham siyosiy ham diniy ham etnik tus olgan bu nizo qachon va qanday tugaydi degan savol shu kunda aksariyat axborot vositalarining diqqat markazida qolmoqda. Ana shu savollarni biz Ozodlik radiosi tahlilchisi, sharqshunos, Ozod Iroq radiosi direktori Sergey Danilishkinga berdik.
Начало этого конфликта безусловно политическое. Безусловно, продолжение этого конфликта тоже носит политический характер.
Bu nizoning boshlanishi siyosiy xarakterga ega edi va uning davomida ham shu xarakter saqlanib qoldi. Ya'ni Asad rejimi muxolifatni tan olmadi va ayovsizlarcha bosirishga urindi. Natijada siyosiy nizo kelib chiqdi va u urushga aylanib ketdi. Hozir esa bu urush harakatlarida konfessional separatizm elementlarini ko'ryapmiz. Ya'ni turli dini guruhlarning vakillari o'rtasida to'qnashuv boryapti. Lekin Suriya misolida aytadigan bo'lsak, jangchilarni jangga targ'ib qilayotgan aksar ulamolar bu to'qnashuvlar orqali o'zaro mavjud diniy muammolarni hal qilishni emas, balki tub-tubidan mutlaqo siyosiy bo'lgan maqsadlarga yetishni ko'zlamoqda, deb hisoblaydi Sergey Danilishkin. Shu bois hayotini xolis Alloh va musulmonlar uchun bag'ishlagan musulmonlarning jihod maydoni o'laroq Suriyaga intilishini bu sharqshunos ham quvvatlamadi. Biroq bu harakat qachon boshlangan va Suriyadagi jihodchilar safi shu onlarda ham bunga qadar balki bu davlatning qayerda ekanini ham aniq tasavvur qila olmagan yosh musulmon yigitlar hisobiga kengayib bormoqda. Jumladan Farg'ona.ru internet nashri kuni kecha e'lon qilgan video tasmada Suriyada hukumat kuchlari tomonidan asir olingan turkmanistonlik jihodchi yigitlar bilan so'roq savol aks etdi. 19, 21, 25 yoshlarda bo'lgan turkman yigitlarning o'zini tutishi va uzuq-yuluq gaplardan ularning Suriyada jihod qilishdan ko'zlagan maqsadini aniq aytib bera olmaganidan bu yurtga nima maqsadda borganini o'zi ham aniq tushuna olmaydigandek ko'rinadi. Islom dinidagi muqaddas amallardan biri, dini, vatani, oilasi, joni va moliga xavf tug'ilganda farz bo'ladigan jihod amalini geosiyosiy manfaatlar to'qnashuvi alomatlari aniq ko'rinib turgan Suriyadagi jang maydonida amalga oshirishni niyat qilgan bunday yigitlar norasmiy ma'lumotlarga ko'ra hozir 3000 dan 7000gachadir. Buncha miqdordagi jihodchilar Suriyada hukumatga muxolif bo'lgan isyonchi guruhlar safida jang qilmoqda. Ulardan 1000 nafarga yaqini shu kunga qadar o'ldirilgan. Yana ham muhimi, Asad askarlari safiga qo'shilgan shia musulmonlari soni esa norasmiy manbalarga ko'ra Suriyaga jihod uchun borgan sunniy musulmonlar sonidan 2 barobarga ko'proqdir. Suriyadagi hukumat va muxolifat o'rtasidagi to'qnashuvning mazhablar aro urushga aylanib ketishi mutlaqo siyosiy manfaatlar hosilasi ekanini ta'kidlagan Sergey Danilishkin bu urush so'nggi tomchi qonga qadar davom etishi mumkin deb taxmin qiladi.
Война идёт на истощение. Решение этого вопроса может быть таким, что та или иная сторона будет поддерживать ту или иную сторону вот сирийского.
Bu urush so'nggi tomchi qonga qadar davom etishi mumkin. Agar urush harakatlariga aralashgan tomonlardan biri ikkinchisini tan olmasa va shu bilan kimdir g'olib chiqmasa, u holda urush so'nggi tomchi qon qolgunicha davom etadi. Ma'lum muddatdan keyin tomonlar mutlaqo holdan toyadi, bir-birini o'ldirib bitiradi. Na ma'naviy, na moliyaviy kuch qolmagandan keyin jangchilarni urushga jalb qilgan konfessional omillar ham o'z-o'zidan keyingi planga o'tib qoladi va urush to'xtaydi. Lekin diniy muammolar bu bilan hal bo'lmaganicha qolaveradi va yana o'rtada tinch aholining bir balki ikki avlodi nobud bo'ladi. Albatta bu juda keskin va noxush ssenariy, lekin nima bo'lganda ham bu urushda oddiy tinch aholi qurbon bo'lyapti. Chunki ular shu manfaatlar to'qnashgan jang maydonida garovda qolmoqdilar. Bu juda achinarli va buni albatta zudlikda to'xtatish kerak deb hisoblaydi Ozodlik radiosi tahlilchisi, sharqshunos, Ozod Iroq radiosi direktori Sergey Danilishkin. Ushbu tahlilchining mana shu fikr mulohazalari bilan Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi soniga yakun yasaymiz. Albatta, eshitirish davomida tilga olingan mavzu juda ham bahs talab mavzu va bu borada bizni eshitib turgan tinglovchilarda ham fikr mulohazalar va balki e'tirozlar tug'ilgan bo'lishi mumkin. Marhamat, www.ozodlik.org veb-saytiga kiring, bu boradagi fikrlaringizni qoldiring yoki +420 221 12 34 37 telefon raqamiga qo'ng'iroq qilib, qo'shimcha qiladigan ma'lumotlaringiz bo'lsa, bizga bildiring. Fikr mulohazalaringizni kutib qolamiz. Yana shu to'qlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Islom va musulmonlar eshitirishi bugun dasturimizga yakun yasadi. Bu Ozodlik radiosi bir soatlik eshitirishni Kamina Farruh Yusufi olib bordi. Keyingi dasturlarimizda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.